Россия Федерациясы президенты Владимир Путин яңа проектларны алга үтәрү буенча стратегик инициативалар агентлыгы коммерция эшел булмаган автоном оешмасының күзәтүчеләр советы утырышын уздырды. Шара төбәкләр җитәкчеләре белән видео элемтә аша үтте. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Утырышта агентлыкны 2030 елга кадәр үстерү стратегиясе каралды. Владимир Путин ассызыклаганча, бу документ агентлыкның үсешенең ил күләм максатларга ирешүгә керткән өлешен Россиядә һәм бөтен дөньяда барган тамырдан үзгәрешләрне тулысынча исәпкә алырга тиеш. Агентлыкның айрым кыйммәтен сез һәр вакыт ниятләрегездә, алга омтылышларыгыздә, инициативаларыгызда чагылдырасыз. Берничә адымга алдан барасыз. Көтелмәгән, стандарт булмаган, киләчәккә исәпләнгән карарлар чыгарасыз. Планлаштыру офыкларын киңәйтәсез. Төбәкләрнең һәм торак пунктларының икътисад һәм социаль өлкә тармакларының киләчәге образын тәкъдим итәсез. Үз проектларыгызны, уйларыгызны, иҗади командалар фикерләрен чынбарлыкка ашырасыз. Төбәкләрдә нәтиҗәле тәҗрибәне киңәйтергә, идарә командалары эшенең югары алдынгы стандартларын гамәлгә кертергә ярдәм итәсез. Эшмәкәрләр, студентлар, коммерция эшел булмаган сектор белән бергә шәһәрләрдә, авылларда һәм бистәләрдә үзгәрешләргә ирешергә омтыласыз, диде Россия президенты Владимир Путин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев каты коммуналь калдыкларны энергетик утилләштерү заводы төзелеше мәйданчыгында булдылар. Яшел Үзән районында елына 550 мең тонна калдыкны эшкәртерлек завод төзелә. Проектны эшләтеп җибәргәндә калдыкларны энергетик утилләштерүнең иң нәтиҗәле һәм киң таралган технологиясе махсус җайланмада яндыру дип билгеләнде. 2023 елда төзелеш җайланмаларына бәйле проблемалар сәбәпле эш туктатылган иде. 2024 елда проект өчен төп җайланмалар җитештерү белән шөгыльләнә башлаганнар. Кытай хезмәттәшләре белән килешү имзаланган. Проектның барлык технология параметрлары элеккечә калачак. Җайланмалар экология нормаларының барлык таләпләренә туры килә. Заводта төзелешкә кабат керешкәннәр. Бункер бүлеге, инженер көнкүреш корпусы тулысынча әзер. Турбиналы электротехника бүлегенең металл конструкцияләре монтажланган. Казаннар өчен фундаментлар, төп корпус һәм кабул итү бүлеге, вакытлыча корылмалар, складлар, түбәләр төзелгән. Газга чыгымнарның, хезмәткә түләүнең минималь күләменең артуы, салым закондарындагы үзгәрешләр, булар 2025 елның 1 июленнән Татарстанда торак коммуналь хуҗалык өчен тарифлар үсешенең төп сәбәпләре. Аларны тарифлар буенча Республика Дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев ведомствоның йомбаклау коллегиясендә атады. Тарифлар исәпләнгән төп документ Россия Федерациясенең социаль-икътисади үсеш фаразы. 2024 елда ул ике тапкыр үзгәрешләр кичерде. Республика буенча гражданнарның коммуналь хезмәтләр өчен түләүләре үсешенең гомуми проценты республика буенча уртача 12.4%-тан 17.5%-ка кадәр үзгәрде, диде Александр Груничев. Ул шулай ук җылылык белән тәэмин итүче оешмалар өчен газ куллану үсеше параметрларының 8.2%-тан 21.3%-ка кадәр үзгәрүен билгеләп үтте. Татарстанда 2025 елда коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруга 3 миллиард 100 миллион сум акча тоталачак. Акча республика бюджетында каралган. Республика финанс министрлыгы мәгълүматлары буенча, әлеге акчаның 1 миллиард 600 миллион сумы территорияләрне үстерү фонды компаниясе акчасы, 1 миллиард ярым сумы Татарстан бюджетыннан биреләчәк. Коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру буенча барлык чаралар коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру федераль проекты нигезендә гамәлгә ашырыла. Башка темаларга. Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Татарстан яшәү сыйфаты буенча Россия төбәкләре рейтингендә 1-нче эшлеккә кергән. Әлеге исемлекне 2024 ел җыелмаклары буенча стратегик инициативалар агентлыгы төзегән. Тикшеренүчеләр билгеләп үткәнчә, рейтингны билгеләү өчен 140 сораштыруда 400 меңгә якын граждан катнашкан. Аналитиклар сораштыруда катнашучыларның 54%-ы соңгы 3 елда үз төбәкләрендә яхшы якка үзгәрешләр булуын билгеләп үткәннәр. Рейтинг нәтиҗәләре буенча 47 төбәк тормыш сыйфатын яхшырткан. Татарстан язучылар берлеге Габдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясенә 2 кандидатны тәкъдим итте. Идарә әгъзалары 7 кандидатура арасыннан Рәниф Шәрипов һәм Рафис Кырбанны сайладылар. Исезгә төшерәбез. Габдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясенә гаризалар 15 февральгә кадәр кабул ителә. Татарстан язучылар берлеге идарәсе шулай ук Гаяз Исаки, Хади Такташ, Фатих Хысни, Абдулла Алиш һәм Җамал Вәлиди исемендәге әдәби премия лауреатларында билгеләде. Гаяз Исаки исемендәге премия Чаллыдан шагыйрь-публицист Данис Хәйруллинга бирелде. Шигърият өчен бирелүче Хади Такташ премиясенә Шәмсия Җиһангирова лаек булды. Елның иң яхшы проза әсәре өчен бирелә торган Фатих Хысни премиясен Әлмәттән Рәмзия Габдулхакова алачак. Балалар язучысы Ләлә Сабирова Абдулла Алиш премиясе лауреаты булды. Әдәби тәнкыйть өчен тәгаенләнгән Җамал Вәлиди премиясен Равил Рахмани, Туфан Миндуллин премиясен Альберт Гадерша алачак. Казанның Гаилә мәчетендә 1 сәгать эчендә намаз проекты башлана. Мәчет имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның әйтүенчә, дәресләр һәр пәнҗешәмбедә кичке сәгать 7-дә Җәүдәт Фәйзи урамы 2-нче йорт адресы буенча мәчеттә узачак. Курс Рамазан ае башланганчы, ягъни февраль ае ахырына кадәр үткәрелә. Дәресләргә язылу өчен телефоннар, иратлар өчен 8917-261-93-19, хатын-кызлар өчен 8917-882-63-57 телефоннарына кабатлыйм. Иратлар өчен 8917-261-93-19, хатын-кызлар өчен 8917-882-63-57. Һава торышы турында. Бүген 24-нче гыйнварда җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар, буран. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән 15-18 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 8-13 градус салкын. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 761 миллиметр.